Par demonstrantu nāvi līdz ar Mubaraku atkārtoti tiek tiesāts arī bijušais iekšlietu ministrs Habibs al-Adlīs un vēl sešas drošības dienesta amatpersonas. Atkārtotā tiesasprāvas sēde notika arī sestdien, taču drīz pēc atvēršanas tika pārcelta uz pirmdienu. Tiesnesis norādīja, ka izskatīs prokuratūras prasību uz lietas izskatīšanas laiku apcietināt trīs no sešiem policijas komandieriem, kas arī ir apsūdzēts saistībā ar demonstrantu nāvēm. Visi apsūdzētie savu vainu noliedz.